La Amazoniei arbaroi occupas la surfacon de quincai duona milionoi da quadratai kilometroi. Tio estas la plei granda pluvarbaro de la tero, contribuanta al reducto de la aerpoluado cae reguliganta la globescalan circuladon de oxigeno cae carbono. Gi reguligas crome pluvoin, tiel helpante al conservo de la dolce aquo en la tuta regiono.
Multae sciencistoi de longe prognosis proximigiantan malaperon de la Amazoniae arbaroi, sed neniu antauvidis che tiu catastrofo proximigios tiom rapide. Professoro Robert Walker el University of Florida prognosas che gis 2064 la Amazonia pluv arbaro transformigios en sekan ebenajon surkreskitan de arbustoi. Tio okazos ne nur pro klimataj transformigioj, sed ankaŭ pro la forhakado de arboj laŭ granda skalo.
Profesoro Walker longe esploris la vivon de indiĝenaj loĝantoj, kontaktiĝante kun farmistoj kaj arbohakistoj. Konklude li konstatis, ke mizero kaj malbona registara administrado per la bonhavaĵoj definitive al conducas al troa arbo deficito. Homo izorgante pri vivten rimedoi ne enzorgigas pri biologia diversezo kaj la natura medio.
Oni ne sole forhakas la arboin en ĉi tiu regiono, sed lokaj farmistoj ofte bruligas la arbaroin por akiri kultiveblajn grundojn. Aldoniĝas incendioj ligitaj kun la globskala varmiĝo. Tiu problemo draste kreskis en 2019, kiam en aŭgusto de tiu jaro la Brazila Nacia Instituto pri la kosmaj esploroj notis pli ol 80,000 incendiojn en la tuta lando, je 77% pli ol en 2018.
Walker atentigas, ke la Amazoniei pluvarbaroi spertis jam sekec sezonoin kaj incendioin en 2005, 2010 kaj 2015. Oni rimarkas tendencon al pli longdaŭraj kaj pli oftaj sekec periodoj. Pro tio la arbaroj ne havas tempon por regeneriĝo. Se sekeco en la suda Amazonio plagos ĝin same kiel en la lasta jardeko, tio farigios tipa fenomeno por ĉi tiu regiono fine de la jarcento.